Piena kvotu gads ierasti sākas aprīlī un noslēdzas nākamā gada marta beigās. Satraukums, ka Latvija pašreizējā kvotu gadā varētu pārsniegt piegādes apjomus, parādījās pagājušās vasaras beigās. Tad būtiski pieauga piena ražošanas apjomi un kvotas pusgada izpildes rādītāji biedēja, atzīst lauksaimniecības datu centra pārstāve Inese Bernere.
110% bija tanī 9 mēnešos. Un tas uztrauc mums visus. Tas bija tas 10%. Un šis 10% būtu gājis vēl pāri, tad būtu problēma ļoti liela. Bet veiksmīgi viņš sāka kristies oktobris, novembris, decembris, un janvāris un februāris viņš ir nokrities. Un tas glāba mūs no soda naudām. Noteikti.
Berners stāsta, lai arī kvotu gads noslēgsies aprīlī, jau pēc 11 mēnešu izpildes rezultātiem var spriest, ka piena piegādes kvota 2012.–2013. Gadā būs izpildīta par apmēram nepilniem 98%. Piena piegādes kvotas izpilde pieaug gadu no gada, un ļoti iespējams, ka bažas par šīs kvotas pārpildi piepildīsies jaunajā kvotu gadā.
Nu, mēs šogad esam visaugstāk būsim uzkāpuši ar kvotas izpildi. Visaugstāk par visiem gadiem.
Nākamgad gan varētu būt pāri.
Nu jā, es te parēķināju, ka nākamgad mēs varētu būt pāri. Tāpēc katram zemniekam jādomā par savu kvotas izpildi.
Zemgales piena ražotājs Juris Cīrulis norāda, lai izbēgt no kvotas pārpildes, iespējami pāris varianti – regulēt izslaukumus vai arī nopirkt papildu kvotu. Taču tās tik viegli nav pieejamas. Un diezin vai vajadzētu pirkt kvotu, ņemot vērā, ka ar 2015. Gadu tās Eiropas Savienībā plānots atcelt.
Jo īstenībā ir jānotrāp tā, lai būtu 100% izpildu, ne, un teiksim, to var panākt ar sēklošanu, to var panākt ar no, daudziem citiem tādiem darba paņēmieniem, kas ir saimniecībā iespējami uz vietas.
Lai Latvija nākamajā piena kvotu gadā izvairītos no iespējamā soda, šoruden Briselē paredzētajās sarunās iesniegti vairāki priekšlikumi esošo nosacījumu maiņai par labu piena ražotājiem. Stāsta zemkopības ministra Laimdota Straujuma.
Rudenī būs šī diskusija, kur mums ir jāpanāk vismaz dažu procentu palielinājums kvotai. Jo man ļoti negribētos, ka zemniekiem būtu jāmaksā sagaidot 15. Gadu, kad kvotas tiks atceltas un 2 gadus pirms tam būtu dažādas sodnotas.
Jāatzīmē, ka kopējā piena kvota ietver piegādes un tirzniecības kvotu. Pirmā ir ievērojami lielāka par otro un ir sadalīta starp nedaudz vairāk kā 10 000 zemnieku. Piegādes kvota zemniekiem dot tiesības pārstrādai piegādāt noteiktu piena daudzumu. Savukārt tirzniecības kvota ļauj zemniekiem konkrētu piena apjomu realizēt pašiem. Ilze Zālīte, Latvijas radio.